Da skal vi bevege oss til det som er mitt tema, med fokus på Jesus ifra Hebreabrevet. Og så skal vi fortsette, forhåpentligvis, i forhold til det vi hadde fokus på i går. Vi går til Hebreabrevet 12, og så leser vi der vers 1-3 først. Det kommer vi til å lese hver eneste time, så det kan du forberede deg på. Så la oss derfor, da vi har en så stor sky av vitner omkring oss, legge av alt som tynger, og synden som henger så fast ved oss, og løpe med tålmodighet i den kampen vi har foran oss. Med blikket festet på Jesus, han som er troens opphavsmann og fullender, for å oppnå den glede som ventet på han, led han tålmodig korset, uten å akte vanæren, og har nå satt seg på høyre side av Guds trone. Ja, i akt på han som utholdt en slik motstand fra syndere, for at dere ikke skal gå trette i deres sjeler og bli motløse. Og så skal vi lese i tillegg ifra kapittel 9, og vi skal lese ifra vers 24 til 26. Hebreerbrevet 9, vers 24 til 26, og da tenker vi å lese dette med fokus på Jesus. For Kristus gikk ikke inn i en helligdom som var gjort med hender, og bare er et bilde av den sanne helligdom. Han gikk inn i selve himmelen, for nå åpenbares for Guds åsyn for vår skyld. Heller ikke gikk han inn der for å ofre seg selv flere ganger, slik ypperste presten hvert år går inn i helligdommen med fremmed blod. I så fall måtte han ha litt mange ganger fra verden ble grunnlagt. Men nå er han blitt åpenbart, en gang ved tidenes ende, for å ta bort synden ved sitt offer. Og like som det er menneskenes lodd en gang å dø, og deretter dom, så skal også Kristus, etter å være offret en gang for å ta bort mange synder, annen gang vise seg, ikke for syndens skyld, men til frelse for dem som venter på han. Amen. La oss bare gjenta veldig kort. De som mottar dette brevet første gang, har bakgrunn ifra den gamle pakt og jødedom. De kjente hele den forordning som var gjeldende så lenge den gamle pakt hadde sin eksistens. Og for å forstå Hebreerbrevet sitt innhold, lodda dybden i hensikten og innholdet i dette brevet, så tror jeg det er rett å si at de må i noen grad kjenne til Gamle Testamentet sin forordning, helt ifra den dag at Gud underviser Moses ute i ørkenlandskapet og sier, «Jeg har en intensjon, jeg har en plan, og jeg har et guddommeligt ønske, nemlig å ha samfunn med dere som er her i verden. Det kan ikke skje hvor som helst, men det må skje på en bestemt måte og en bestemt plass. Og så skjer det altså på denne forunderlige måten, like forunderlig så at det var en fullkommen frelse knyttet til et lam i Egyptens fordømte landskap. Der et lydløst lam gir sitt liv, og blodet på dørstolpene og dørtre virker frelse for Guds folk. Like forunderlig er det at når Gud sier til Moses, «Jeg vil være sammen med dere», så sier han, «Det skal skje på den måten. Lag et telt». Senere, når de kom inn i landet, så ble det tempel i Jerusalem. Men lag nå dette teltet. Del det inn i tre avdelinger. En del som er synlige i form av navnet forgården. Der skal slik og slik gjenstander være. Der skal slik og slik tjeneste ifra presteskapet foregå. Så skal det være et hellige, og så skal det være et aller helligste. Og så skal det skje på følgende måte, med offringer, med utvelgelse og innvielse av presteskap, och de ska vara de som är mellanman och mellanmän i mellan Gud och människa. Slik var det i den gamla pakt. Allt detta, det hade si tid. Det var ett förebilde insett av Gud. Så för att känna Hebreerbrevet sitt innehåll rätt, så är det en fördel att känna innehållet ifrån den gamla pakt. Dessa som får brevet har alltså den bakgrund. De hade haft det synliga för ögonen, det handgripliga och i många tillfällen och det förståeliga hur detta föregick och skulle ordnas. Så får det sitt upphör i Jön och Kristi offer i denna världen. Så blir de frälst med sin bakgrund. Och så sker det något efter att de har varit frälst. Så ger det nödvändigt att sända detta brevet till dem. Och bakgrunden i kapitel 12 är ju kapitel 11 om dessa som vandrar tidigare tider i tro. Tro är överbevisning om ting som en inte ser. Och i gjöna och läsa om dessa som vandrar i tro, så läser man historier om den ena och andra personen som vann stora segrar och så hade stora upplevelser. Och så är det en sista del av kapitel 11 som fortäller om någon som inte såg slike ting, men upplevde det motsatta, utan att få uppfyllelse. Men de är oräknat med som trushältarna. Det är inte ofta man talar om, varken i syndagsskola eller ungdomsarbete eller vuxenarbete. Men jag tror det är tvingande nödvändigt i vår tid att ha dig med och fortälla om du som en truande vandrar i fällskap med Gud i 2022 och inte kan resa dig upp på ett vittnemöte och säga på min trusresa så har jag sett de stora segrarna, de stora synliga upplevelserna. Du är en Gud så vedkännes också dig och din tro ser på väg mot samma mål. Han som skriver Hebreerbrevet må också vara jöde. Bara hör hur han inkluderar sig själv i brevet. Hebreerbrevet 2:1. Därför må vi inkludera sig själv. Hebreerbrevet 4. Så la oss därför. Och Hebreerbrevet 12. Så la oss därför. Hebreerbrevet må också vara skrevet mens templet stod i Jerusalem. Det blev revet i år 70. Så för år 70 är det skrevet. Timoteus och John läser, för han är nämnt i slutet av brevet, och också någon i Italia är nämnt. Det är inte därmed sagt att brevet är skrevet där, men det kan vara också skrevet till en jödemenighet som bodde i Italia. Ska jag inte säga mer om det. Nu ska vi gå till innehållet. Med blicket fästat på Jesus. Och det vi ska fokus på nu, det är detta som vi läser. Med blicket fästa på Jesus, i den hänsikt att se Jesus med våra ögon ifrån det Hebreerbrevet sin författare skrivit oss, både i fortid, i framtid och i nåtid. Det är någon får lov att se ifrån Hebreerbrevet sin författare sin pen, så har skett knyttat till Jesus i nåtid, så är viktigt för människor att se, avgörande viktigt. Så är det något som är avgörande viktigt att se när det gäller framtid knyttat till denne Jesus. Och så i tillägg, se han så är i himmelen nå för oss. Han gick in i själva himmelen för nå, det är färskvara. Akkurat nå där du ser det, så är det alltså en som är i himmelen för dig och för mig. Jag hade tänkt att säga lite om det som är ändring att göra i förmiddag. Men se, jag förlod mig frista av det andra, tror jag det ska ligga. Men vi möter alltså en utfordring i förhåll till det med ändring i Hebreerbrevet 12. Ifrån det som var känt, det som var tradition, till något alldeles nytt. Jesus gjorde ju bara en ändring, han gjorde en revolution. Och jag kan lova dere en ting i min position, Ingeborg känner jag gärna till det. Det med traditioner, och hjälper mig alltså, det är någon inte som rör för mig med. Nei, men det kan jeg ta en annen dag. Nå har klokken gått såpass at vi går til det som jeg hadde tenkt å trykke på mot slutten, og så tar vi det andre i morgen litt. Altså, Hebreerbrevet sier noe om at situasjonen for de som det skrives til, er både at de har noe som tynger de, de har synd som henger fast, modløshet, avdrift, er i ferd med å bli en realitet. Mm. Og så er spørsmålet, hva hjelper en de som er i den situasjonen med? Og jo, sier Hebreerbrevet sin forfatter, nå skal jeg hjelpe dere som både kjenner på tyngden av noe i livet, som kjenner på synd som henger så fast, kjenner på at det er mer modløshet enn mod. Så sier han, det er noe som kan drive ut modløsheten, og drive mod inn, som kan drive bekymring ut, og noe annet inn. Med blikket festet på Jesus. I 1967 så sitter der et ungt par, nybakte foreldre, i sin heim og er både bekymret og fortvilet og nedtyngde. De har opplevd i sin nære vennekrets misforståelser og det som var nære venner har forlatt dem. De har hatt noen grad av helseutfordringer, og i tillegg oppi det å få sitt første barn, så er det en urolige verden. Vietnamkrigen pågår, og mye konflikt og uro rundt dette. Og når de ser det der rimelige, nedstemte og fortvilet, så kommer det en sangtekst til dette ekteparet. Og sangen som ble født, den har vært udødelige. Og jeg tror det er grunn for nettopp det. Den som ble skrevet på amerikansk fikk senere svensk språkdrakt, og så fikk han også norsk språkdrakt ifra Arnold Børud. Vi kjenner han på følgende måte i koret. Min Jesus lever, derfor vil jeg leve. Og det er en god oversettelse, men det er klart at det, når du hører han på engelsk, because he lives, I can face tomorrow. Fordi, rett oversett, fordi min Jesus lever, så kan jeg møte morgendagen. Det er ikke, sikkert ikke sangbart, men det er det som er saken. Og det er nettopp det Hebreerbrevet sin forfatter maler for deg, som var nedstemt og sleit med den andre. Det er en Jesus som lever med blikket festet på Jesus. Nå ser man altså ifra tre retninger. Se opp, se tilbake og se fram. Og nå skal vi først se litt tilbake. Som regel er det slik at Bibelen den oppfordres til å ikke se tilbake. Glem det som ligger bak. Men av og til er det helt nødvendig å ta et blikk tilbake. Ikke for å se selv, men for å se vår Herre og Frelser. Nå er han blitt åpenbart en gang ved tidenes ende, for å ta synden bort ved sitt offer. Les vi i vers 26 i Hebreerbrevet 9. Og nå måtte jeg spørre Øystein om tillatelse, sier han beveger seg ikke av Johannes. Kan jeg ta en liten spasertur inn i Johannes kapittel 1, sagt Øystein? Ja, bare gå, sa han. Og når tømmer man Øystein sier det, så tar jeg å spasere inn. For det er noe der ikke Johannes, så jeg har tenkt på i den forbindelse. Å lese Johannes evangeliet, det synes jeg er spennende av flere årsaker. Men blant annet denne at Johannes sier, når han nærmer seg slutten av sitt evangelie, det som jeg nå har skrevet, det har jeg skrevet med en klar hensikt. Johannes 20, vers 31. Disse er skrevet for at dere skal tro at Jesus er Messias, Guds sønn, for at dere ved troen skal ha liv i hans navn. Og så når vi ser oppbyggingen av Johannes evangeliet, så er det som om Johannes, han henter inn vitner som skal føre bevis for at det er sant at Jesus er Guds sønn, og at det til og med er fornuftig å tro på han. Og så bruker han forskjellige vitner. Den første han bruker, det døyberen Johannes. Evangelisten Johannes bruker døyberen Johannes som vitne. Han så Jesus, sier han, den største født bland kvinner. Ingen hvem som helst. Og så får han lov å vitne. Og så vitner han slik. Og det er spennende. En dag, Jesus kommer ned med elva Jordan, der Johannes står og døyber med Johannes' dåp. Folk kom med sine synder, bekjente sine synder, og på sin bekjennelse så ble de døpt med Johannes' dåp. Og så gikk de ifra den opplevelsen som andre personer enn de kom der til. De kom med sine synder, og så gikk de derifra etter å ha bekjent sine synder og fått dåp. Så kommer Jesus ned, og det er folk der nede, både hans disipler og andre. Så peker Johannes, og så sier han, se der, Guds lam, som bærer bort verdens synd. Og da må vi spørre oss, hva øver var det Johannes hadde fått der nede med elva Jordan, som de andre ikke hadde? For de andre som så han komme, de så i beste fall, tømmer man sønnen ifra Nazaret. Andre så han som et helt vanlig menneske som de, i sin kappe som andre hadde, gående på føder med sandaler som de andre hadde. Men det var altså noe i Johannes sine øyne som gjorde at han kunne formidle til si samtidig, se der Guds lam som bærer bort verdens synd. Hvorfor kunne han si det? Jo, for sier Johannes lenger ute. Jeg hadde en opplevelse her, kort tid tilbake, at Jesus, min slektning, kommer ned, som jeg hørte i går, og ba meg bli døpt. Og så skjedde det, etter Guds vilje. Så sier Johannes, det var noe fundamentalt annerledes, men når Jesus ble døpt enn alle andre. Hva var det? Jo, sier Johannes, når han gikk opp av vattnet og begynte å gå ifra elvebredden videre på sin vandring, så bar han på noe som han ikke hadde med seg når han kom ned. Han kom ned som den så ånden vitner om, dette er min sønn, den elskede, i hvem jeg har velbehag, uten synd i tanke, ord og gjerning. Men, sier Johannes, når han gikk ifra dåpen her, så gikk han som det Guds lam som bar bort verdens synd. Åpenbart, en gang ved tidenes ende, for å ta synden bort med sitt offer. I 1. Peters brev, kapittel 2, vers 24, står det slik. Han som bar våre synder på sitt legeme opp på treet. Helt ifra den dag han ble døpt av Johannes, så bar han dine synder. Og han bar mine synder. Og han visste hvor han skulle hen med de syndene. Og en dag så sier han til disiplene, de er nord i Jerusalem, de er nord i Israel. Og så sier han til disiplene, la oss dra opp til Jerusalem. Og når han det sier, så vet han, for hver eneste skritt han teger, så nærmer det seg endepunktet for det å være syndebukk og syndebærer, nemlig endepunktet for han som bar bort all verdens synd, nemlig det midterste kors. Han som bar våre synder på sitt legeme opp på treet. Ved hans sår har dere blitt lekt. Åpenbart, en gang leste vi. La oss merke oss det. En gang ved tidenes ende for å ta bort synden ved sitt offer. Hvor er vår synd? Hvor er vår dom? Hvor er vår straff og last? Når alt tilregnet ble Guds lam til korset naglet fast. Gjennom Galaterbrevet så skriver Paulus slik. Det liv jeg nå lever, i kjødet. Det lever jeg i troen på Guds sønn, han som elsket meg, og på grunn av at han elsket, og slik elsket, og ga seg selv for meg. I går så leste Øystein fra Johannes 19, og så sa han da han begynte å lese, det er sjelden vi begynner å lese i kapittel 19, og så starter i vers 31. Helt sant, Øystein. Men nå skal jeg lese verset framforbi, 1930. Ikke oversettelsen 1930, men Johannes 1930. Og så skal du høre hva som står der. Da Jesus hadde fått vineddiken, sa han, det er fullbrakt. Så bøyde han sitt hode og oppga sin ånd. Hva var noe av utfordringen til de som fikk hebreerbrevet? Og synden som henger så fast ved oss. Det er den som forstyrrer oss mer enn en gang, både dag og natt. Og det er den vi tenker en del om, og andre minner oss på. Tror du at det er tilgivelse for den? Det er fullbrakt. Legen Lukas, som John nevnte, som en eneste ikke-jøde som har skrevet to av bøkene i Bibelen, han sier det slik med kirurgisk nøyaktighet. I Lukas 23, vers 45 og 46, solen ble formørket og forhenget i tempelet revnet midt etter, og Jesus ropte med høy røst og sa, «Far, i dine hender overgir jeg min ånd.» Det jeg sier nå, sier jeg for egen regning. Hvis det er en gang drar lyd i himmelen ifra jord, så tror jeg det var da. Jeg tror det. Når han ropte Guds sønn, som det Guds lam, som bar all verdens synd, bort ifra Guds ansikt, som årsak til fordømmelse. Og de hadde følt han skritt for skritt, og sitt han hengt opp, tømmer man sønnen ifra Nazaret, så hadde hatt fliser i fingrene sikkert, og spon i hår og spon på klær, plutselig så henger han på et grovhogd kors, og så roper han, det er fullbrakt. Åpenbart, en gang ved tidens ende, for å borta synden med sitt offer. I Hebreerbrevet 12, så står det slik, for å oppnå den glede som ventet, led han tålmodig, uten akte vanære. Skal vi se mer om det? Skal vi prøve oss å lande, og så skal vi si litt om se fram. I vår tid av ulike årsaker så males der et dramatisk bilde av vår framtid. Og det er jo ingen tvil om i vår tid at journalister og media maler et mye større dommedagsscenario enn det en predikant gir ifra talerstol. Hver eneste vega så er det budskap som forteller oss at framtiden, den vil i beste fall være krevende. Og det er for sent å reversere, og så videre, og så videre. Når Hebreerbrevet sin forfatter skriver til deg, i den situasjon de er, så sier han, se tilbake på Jesus, og bli kvitt din synd og dine byrder. Men se også fram, se fram. Og du som er mismodige, og tenker tunge og mørke tanker i forholdet fremtid. Du skal få se et bilde av Jesus som gjør at situasjonen blir endret. Hebreerbrevet kapittel 9 og vers 28. Så leste vi slik. Annen gang viser seg, ikke for syndens skyld, men til frelse for dem som venter på han. Til frelse for dem som venter på han. Ordet frelse, det møter vi ofte i Bibelen, i forskjellige sammenhenger, og med forskjellig betydning. Aller best kjenner vi frelse i betydning av det, å få evangeliet forkynt på en slik en måte at en synder vender om, og den som var død i synderovertredelse, han får del i evigt liv, og kan synge, nå er jeg på vei til himmelens land. Så er det en frelsesbudskap med møte i Bibelen, i form av opplevelse av å bli bevart gjennom denne verden. Og Hebreerbrevet taler i kapittel 7 om dette, vi skal komme tilbake til det i en av de to siste timene. Og så møter vi her altså ordet frelse i betydning av annen gang viser seg, ikke for syndens skyld, men til frelse for dem som venter på han. Vi hadde noen spennende bibeltimeserier på Sunnmøre i vinter, Arlo Halås og meg i sammen, der han hadde fokus på skapelsesteologi, og så hadde jeg fokus på endetid. Og vi kan tenke ulikt om det samme endetid å gjøre. Og jeg skal ikke legge opp til å skape diskusjon om det. Men la oss bare si ubeskyttet følgende. Når Hebreerbrevet sin forfatter ber Hebreerbrevet sine mottakere av brevet ha fokus på Jesus, så sier han, se fram og se den frelse som venter dere i form av at Jesus kommer igjen og henter dere ut av denne verden. Min fremtidsdag er lys og lang, og så videre. Gud har utsett noe bedre for oss. Se her brevet. Og så slutter vi slik. Se opp og se Jesus. Det er det som er hovedfokuset i Hebreerbrevet sitt forfatterskap. Det som Jesus er nå, i sitt levende liv, i den tjeneste han nå har i himmelen. Og hvis vi leser i Hebreerbrevet 9, vers 24 nå, for Kristus gikk ikke inn i en helligdom som var gjort med hender, og bare er et bilde av den sanne helligdom. Han gikk inn i selve himmelen, for nå åpenbares for Guds åsyn, for vår skyld. Skulle du vende blikket opp akkurat nå, og se han i den posisjon der han er. Han som har satt seg ved Faderens høyre hånd. Vi skal lese et vers til slutt. I Hebreerbrevet 3. Og det er vers 1. Hebreerbrevet 3 og vers 1. Derfor, hellige brødre, dere som har fått del i et himmelsk kall, gi akt på Jesus. Og så kommer det. Den apostel og ypperste prest som vi bekjenner. Den apostel og ypperste prest som vi bekjenner. Hva var apostelen sin oppgave? Hvordan lærer vi apostelen og apostlene å kjenne i Bibelen? Det er noe som er lagt ned i grunnvollen, leser vi i Efeserbrevet, profetene og apostlene. De hadde et kall å formidle et budskap ifra Gud til si samtid, og til oss her nå. Derfor ligger de nede i grunnvollen. Derfor er jeg en protestant når det kommer til at en i vår tid begynner å snakke om at det skal bli en ny aposteltid og nye apostler, og noen våger til å stå frem og si at de har nådegave som apostel. Det er jeg protestant. Utifra slik som vi lærer de å kjenne her, blant annet som øyenvitner til den Herre Jesus for å være det. Men de hadde si tid, og det de har formidlet, det ligger i grunnvollen, og vi bygger på det, og da blir det ikke sprekk i 47, 48 eller 46. Ja. Så det sier, gi akt på Jesus som en apostel, en som kom, han har i disse siste dager talt til oss gjennom sønnen, leser vi innledningsvis i Hebreerbrevet. Det har han talt. Men ikke bare som det, men som ypperste prest. Som ypperste prest. Og det er det store temaet gjennom Hebreerbrevet. Nemlig at du og meg, når vi vender blikket opp, så ser vi en frelser som var død, men så lever i all evighet, og som har en tjeneste som ypperste prest. Og hva var ypperste presten sin oppgave? Det var å være mellommann mellom Gud og menneske. Han var innsatt til tjeneste for et folk, og han bar noen klær, han bar et utstyr. Når han var inne i det aller helligste på den store forsoningsdag, så sto han der som representant for et folk som bar på sine skuldrer og bar en domsbrystdug over sitt hjerte, så minner han på, jeg står her for, som og i stedet for. Kan du i formiddag vende blikket opp, og så ser du, der er Jesus, og han er der som meg, og han er der for meg. Han har en tjeneste som er uavladelig. Med blikket festet på Jesus. Og når vi ser han der, så sier han, la oss legge av alt som tynger, og synden som henger så fast, og løpe med tålmodighet. Det er altså noe som gjør at du og meg kan ha rette kurs i vårt løp. Ikke blir trøtte, ikke blir mismodige, på tross av det som omgivelsene er, utviklingen der, og det som vi også kan erfare inn i eget liv, det som gir oss frimodighet, og det som gir oss bensin på tanken, uten at det koster 27 kroner, det er fokuset med blikken festet på Jesus. Skal vi be sammen? Når vi nå ber, så fikk jeg en messengermelding i dag ifra Ståle Idland. Inge Magnus, han kjenner Ståle godt. Kona hans, Kristi, hun har kreft, og hun har en krevende periode nå. Muligens må hun ta en operasjon i dag, så de håper bedre om hun skal slippe, men situasjonen er langt ifra bra. Så skrev Ståle i dag, bare helst bibelkursvenner, de har jo vært her på bibelkurs flere ganger, og be bibelkursvenner ha de med i bønn. Så det skal vi gjøre når vi ber nå. Jesus, vi priser deg for at du er en levende realitet, og at du har et øyre som er vendt mot oss nå, og øyne som fokuserer inn i den situasjon som mennesket her er, og som også Ståle og Kristi er i nå, Jesus. Takk for det at vi kjenner deg som den store lege. Vi ber om at du nå er i det rom der Kristi befinner seg, Jesus. At du gir visdom til de leger som skal behandle Jesus. Og om det er din vilje, så berører du situasjonen, og leger reiser opp igjen. Vi gir deg ingen ordrer, men vi ber som dine barn til en Gud som har all makt i himmel og på jord, som ser et annet bilde enn det vi gjør. Og vi roper bare til deg det ene ordet, hjelp. Og så takker du for at du har gitt oss bønnerett og adgang til nåden som all makten sier truna. Amen.